Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Zissemija ta' Campus FM, jina Karl Mifsud, nsemmilkom u nilqakom magħna għall-aħħar program ta' sensiela kompli tal-lem. Kif intkom? Nispera tinsabu tajbin u nispera li tinsabu wkoll komdi u lesti biex jisimgħu l-aħħar program din essenzjal ta' kompli tal-lem. Illum ħanitkellmu daqsxejn ma' Joseph Kirkop. Joseph Kirkop huwa dak il-persuna illi għena wkoll fis-sigla tal-ftuħ u tal-eluq tal-program tagħna u wkoll ħanitkellmu dwar kif ċerti aspetti ċerti aspetti imorru id-fit man-lifelong learning. Tkont lafu bizzejt li dawn it-tletax il-programmi rajna bizzejt u smajna bizzejt il-tem li rajna dwar il-lifelong learning u x-joffri. Fostom tkellimna dwar il-VT subject, tkellimna dwar il-program li ħanofru s-sena diħla li intela mhux ħażin. Tkellimna wkoll fuq il-komunitajiet u kif ngħinu aħna fil-Kunsilli Lokali u ħafna affarijiet oħra, topics oħra. Differenti u interessanti. Ħdej għandi li Joseph Kirkop, nsellim lek Joseph, un il-akmana fl-ħar program tagħna.
Nsellem li Karl, nsellem il-semmija ta' Campus FM, u nsellem kif ukoll il-Ġordi Debono li qed joħsi mill-lat tekniku ta' dan il-programm.
Eżatt, u lat issemmi lil-Ġordi, ningrazz ħafna lil-Ġordi, lil-Redent, u lil-tim kollu ta' hawnhekk ta' Campus FM illi dejjem kienu ta' għajnuna lina biex dan il-programm jittella u jwassal u jitwassal lilkom is-semmija tagħna. Fassolt, ormai drajtuna, nkunu nafu fl-ewwel parti tal-programm, nkunu nafu daqsxejn il-mistident tagħna b'mod każwali, u mbagħad fit-tieni parti insiru nafu iktar lil Joseph permezz tax-xogħlijiet li jagħmel fi ħdan id-Direttorat tal-Lifelong Learning. Joseph, eżattament, il-rwol tiegħek bħala Accreditation and Assessment Administrator u Media and Event Manager. X'inhu eżattament fi dan il-Direttorat tagħna?
Mela, fil-direttorat tagħna jien għandi żewġ irwoli. Ħanibda mill-accreditation fuq l-accreditation l-ewwel. Mela, għal minn ma jafx, kull suġġett illum il-ġurnata jrid ikun akkreditat, aħna jiġifieri jrid ikollu MQF level. Issa, il-suġġetti tal-lifelong learning, ħafna minnhom huma MQF1, MQF2, MQF3, għal minn ma jafx MQF3 huwa level ordinarju, jiġifieri issa kif tgħid għandek level ta' level. U għanna anka level MQF level 4. Dak qed nitkellmu fuq is-suġġetti akademiki. U mbagħad għandna il-vocational subjects li huma il-suġġetti vokazzjonali, jiġifieri dawk li aħna ngħidulhom tal-idejn. U dawk l-istess, jiġifieri kollok VET1, VET2, VET2, VET3. Tajjeb, issa daw ovvjament ma nekkreditawhomx aħna imma għandek il-NCHFE fejn aħna għandek proċess, il-ġviri proċess twil, fejn trid tapplika, jiġu akkreditati suġġetti. Issa, kull suġġett li jiġi akkreditat ikollu liċenzja. Issa, il-liċenzja tagħna u tal-akkreditazzjoni għidhom 5 snin, u mbagħad kull 5 snin trid iġġedded. Il-fatt bħalissa qegħdin fil-proċess fejn qegħdin inġeddu aħna nofru bejn wieħed u ieħor 160 kors differenti, jiġifieri tista' timmaġina kemm hemm x'nagħmlu. Ġifieri dak huwa x-xogħol tiegħi fejn tidħol l-akkreditazzjoni. Min-naħa l-oħra mbagħad għax għalhekk Accreditation and Assessment Administrator jieħu ħsieb l-assessment ukoll. Issa fejn meta qed ngħidu l-assessment qed nitkellmu. Irridu naraw il-karta tal-eżami trid tkun in-line ma' learning outcomes ta' suġġett. Mela meta inti ġibt l-accreditation. L-ewwel rajna li l-learning outcomes ikunu tal-level skont tal-level ta' suġġett jekk hux MQF1, jekk hux MQF2, jekk hux MQF3. U mbagħad jiena rrid nassessja l-karta tal-eżami through il-learning outcomes li naraw li jkunu tal-istess level. Tajjeb, ġifieri, mela jiena nieħuħsib li jkunu akkreditati s-suġġetti, u mbagħad nieħuħsib li nassessja l-karti tal-eżami li jkunu in-line biex jekk ikun kollox kif suppożi. Ġifieri dak fil-qosor x'nagħmel bħala accreditation and assessment administrator. Minn naħa l-oħra bħala media and events manager. Tajjeb ngħid li għandek għandi lilek tieni għaxin kellha waħdi ma nistax illaħħaq żgur. Aħna bħala lifelong learning n-organizzaw ħafna events u allura irid ikollok xi ħadd li joħsib l-events. Jiena forsi ħabba li ġej fil-ħajja tiegħi personali ħabba li nindoq u FCM f'kunċerti u f'attivitajiet għandi ċertu esperjenza u d-direttur allura f'dali daw l-events biex nħossibhom jiena. Jiena nħossib l-events. U mbagħad ovvjament meta jkun hemm xi ħaġa fejn tidħol media, televixini jew radio mballaħħa naqra lilek.
Libi u żwer, żwer.
Tara llum jrex jilek inti tballaħħa lili, ġifieri.
L-aħħar darba, l-aħħar darba, mużej. Ma ninsawx ukoll illi waħda mill-functions li kont tisem inti li ġejja dalwaqt fl-aħħar ta' dan ix-xahar ta' Settembru għandna induction course tana, l-induction course huwa importanti ħafna l-allima tana u anki għal-bażikament għall-edukaturi tana biex huma jħossuhom iktar imħejjin għal-sena ġdida, sena skolastika learning jekk kif ngħidu aħna fi dan direttorat ġdida biex ikunu ħossuhom iktar preparati biex huma jistgħu jwasslu lezzjonijiet b'saħħithom iktar minn qatt qabel. Hemm bażikament jiena naċċell x'hemm f'dan induction course x'ikun eżattament.
Mela meta qed ngħidu induction course, jiġifieri inti bħal meta għandek skola sekondarja jew skola primarja u jkollok il-beating tal-għalliema. Issa aħna li nagħmlu wara li jkun għadda s-sajf. Aħna nibdew fl-ewwel Ottubru bil-lezzjonijiet, allura f'dik il-ġimgħa ta' qabel l-ewwel Ottubru jiġifieri l-aħħar ġimgħa ta' Settembru, nagħmlu dan imbierek induction course. Issa f'dan induction course li nagħmlu laqgħu l-għalliema kollha. Bħalissa bħalma ta' fin tiħabba l-COVID measurements ġifi biex awġi ħtaras biex issib post kbir u timxi mal-miżuri ta' s-saħħa. Mbagħad fejn ovvjament ikollok għandna d-direttur tagħna li jagħmilhom preżentazzjoni, hemm il-coordinators ukoll, inti wieħed minnhom, fejn flimkien aħna nkunu qed nippreparaw għall-induction course minn qabel. U speċi aħna dejjem nagħmlu post mortem ħa naraw x'mar tajjeb u x'mar ħażin is-sena l-oħra biex aħna dejjem intejbu fuq is-sena ta' qabel. Allura x'nagħmlu aħna nkunu qegħdin nagħtu linja gwida fuq kif għandu jkun it-tagħlim għas-sena skolastika jew ta' tagħlim il-ġdida. Jiġifieri l-induction course dak li hu xejn ta' barra minn hawn, imma huwa importanti għax anke l-liema tagħna l-adult educators qed jiltaqgħu flimkien socializing, isir jafu xulxin, għax inti meta tgħallem magħna aħna għandna ħafna ċentri differenti. Perswas li semmejtu fil-programmi ta' qabel. Allura hekk jiena pereżempju nagħlem fiċ-ċentru tal-imsida jew fiċ-ċentru tal-mosta mhux neċessarjament niltaqgħu ma' xi ħadd li għallem ġo ċentru ieħor, allura tajjeb li aħna permezz ta' dal-induction course niltaqgħu flimkien isiru nafu xulxin u anke li jixxerjaw l-idejat ta' xulxin. U għaliex qed ngħid hekk? Għaliex bħalma jafu s-semmija tagħna, aħna nagħmu lill-adulti ma nagħmu jiġifieri minn 16-il sena il fuq. Issa meta inti tgħallem l-adulti, jekk ħanieħdu mill-lat pedagogiku, ġifieri fejn tidħol il-pedagoġija, hija differenti mill-pedagoġija li inti sa tuża mal-minuri. Ma l-adulti il-pedagogija hija differenti. Mela allura għalhekk hija importanti li huma jixxerjaw l-esperjenzi ta' xulxin. U tajjeb ukoll ngħidu li kun ġieli noffru wkoll aħna d-diploma fl-adult education, jiġifieri dik hija importanti. Issa d-diploma hija level kienet level 5, hemm kif level 5 diploma. U bis-saħħa tagħha kellna educators illi gradwaw maħna stess biex hemmhekk ikunu educators kwalifikati.
Storja ta' suċċess kellna wieħed.
Naħseb illi kienet waħda mill-xi ħaġa li jiena kont involut fiha u ħadd pjaċir li kont ħa ngħidlek li kelli parti żgħira fiha.
Tajjeb wis tajjeb. Ħa nibdaq xejn b'mod każwali hekk. X'dar li tidħol f'dan ix-xogħol u għaliex?
Tagħlim tul il-ħajja ġifieri.
Eżatt.
Jekk ħanibdi issa mista nispiċċa.
Aħjar aħjar.
Mela ħanejt għaliex nemmen fit-tagħlim tul il-ħajja jiena, però ħanibda minn meta kont żgħir. U ħanejt l-esperjenza tiegħi għax nemmen illi minna kulħadd jista' jitgħallem. Għax jiena nemmen li where there is a will, there is a way. U ħanejt għalfejn. Mela jiena meta kont tifel ċkejken qatt ma kont inħobb l-iskola. Qatt ma kont nistudja ġifieri jew midjem tiġi wara hija b'xi bħala tal-injam. Ejja ħadd istudja ħadd tagħmel il-homework u jiena dejjem naħrabilha llum għandi 42 ġifieri meta kelli dawk is-seven eight jiena 9-10. Aħna konna dak iż-żmien nilagħbu barra ma kienx hemm karozzi fuq daqs kemm hawn illum, nagħmlu l-kampijiet għax quddiemna kien hemm malqa kollha ħarrub, tajjeb, u dejjem nilgħab u ma kontx inħobba l-iskola nammetti. Però kont inħobb il-mużika jiena, l-mużika dejjem kienet ġo fija. Allora jiena kont nagħmel sija nistudja l-istrument li ndoqq, jiena ndoqq trumpet, però l-iskola ma nagħtix każ. O meta spiċċajt jiġifieri meta dħalna fis-sekondarja fil-form 2 dak iż-żmien inti stajt tagħżel jew tkompli s-sekondarja jew inkella tmur ġo skola ta' snajja trade school. U jiena niftakar għażilt li mmur fis-skola ta' snajja. Ir-raġuni wkoll kienet illi kemm hija u kemm missieri huma żewġ persuni li huma tal-snari kienu jaħdmu d-dokjart. Allura inti speċi jisek l-eżempju l-kaxkar u għettu u jena mandiġ bżonn skola, l-importanti se nitgħallem sa naw nispiċċa naħdem jew ix-xibilding ma' ħija jew ikella d-dokjart ma' missieri. U ġara li għamilt il-basic year u mbagħad spiċċajt l-Umberto Colosso. U kont jiġifieri ħadd is-sena mechanical engineering fuq it-torn tajjeb. Meta spiċċajt.
U ġbok imma għallin għaf.
Ejwa, kien joġobni. U ħadd ħafna, għax illum il-fatti kull ħaġa li kolli bżonn nagħmel id-dar qabbad il-ħatiela kollox jiena nagħmel, kollox. Mhux id-dejt jiena ġak fol trade snajt. Imma l-effett li kolli bżonn nagħmel jiena fejn nista' nagħmel jiena. U fejn ma nafx jiġifieri nfittex xi video fuq YouTube nara kif nagħmlu. Ħalli jiġi ħażin ewwel darba, ma xorti nibqa' sakemm
nagħmel. Ħalli naħs imma qed tipprova.
Qed jitħabina Ġordi għala x'fih ja marra. Sorry Ġordi. Imma aħna inti ma tafx Ġordi huwa mużiċista wkoll u aħna fuq xulxin l-lob il-fors speċi taf kif ikun hemm naqadok il-battifikki bejnietna u aħna hemm naħbit. U mbagħad meta spiċċajt jiġifieri il-form 5 l-Umberto Colosso. Niftakar dak iż-żmien sfortunatament kienu neħħew l-iskema ta' student ħaddiem. Allura ma stajċ inkompli l-istudja s-sena, xiġifieri, qabel kienet meta inti tispiċċa l-form 5, tista' tkompli l-G-course kien jissejjaħ dak iż-żmien, u l-gvern kien pereżempju jew jitfek id-dokjart, jew jitfek il-garax tal-gvern, fejn trid tkun skema ta' student ħaddiem.
Dak iż-żmien kont isek taħdem u tistudja f'dak.
Taħdem u tistudja. Ta' student worker. Però dik l-iskema kienu waqf huwa dak iż-żmien, sfortunatament, ma niftakar kien ċempil li hija. U kien għalli jisma għalli hemm il-courses ta' nursing aids. Għalli applika. Għalli jgħalqu għadha f'nofsinhar għalli titmur tapplika għatlu għalli li għatlu ma tarax, għatlu ma rani naħser xi anzjan jew xi anzjan għatlu ma lejjena ninqala għatlu ma tarax itlaq li lim. U ħija ma kakja, kien għalli lex tagħmel. Għalli jisma' minni, għalli dak kull ma fih sena l-kors ta' nursing aids, għalli applika għalli titfasajk ġewwa mal-gvern. Għalli mbagħad applika waqlet ma inti nies, għalli x'inti ifimni għalli għandek il-kors tal-mechanical fittering, mechanical engineering, għalli tibda taħdem fil-boilers jew hekk għalli l-aqwel tkun mal-gvern. U niftakar għax bitni l-ideja jien, insomma għamilt il-kors mort napplika, u bagħtu għalina, insomma għamilt l-interview u ntażilt. U għabet il-kors ta' nursing aids, zomma kien sena. U dak iż-żmien kienet li min jiġi mal-ewwel 15, u mbagħad jista' jagħmel conversion course biex jistudja u jilħaq nurse. U niftakar somma l-istejt il-kors jiena u kont ġejt 12-il wieħed. Allura awtomatikament stajt nagħmel il-conversion course jiena. U anyway, to cut the long story short, spiċċajt naħdem il-Mount Carmel jiena, ħattart, u b'kollox għamil ta' xar snin naħdem il-Mount Carmel, u ma jiddispjaċini xa xtallim ħafna. Pero ġara hekk li jena kont il-Mount Carmel, u mbagħad kont bdejt il-conversion course ta' nursing biex nilħaq nurse, dak iż-żmien certificate nursing jiġifieri kien EN, l-uniformi kienet tkun ħnadra. L-lum m'għadix teżisti. Tajjeb, in the meantime jena dejjem kif qed li kont inħobb il-mużika u bqajt dejjem nistudja dil-marelli ta' trumpet. U meta jena għalaqt jidir li kelli xi 22, 23 għamil diploma u kont irbaħt scholarship ta' 16 days it Trinity College of Music għax kont ġejt l-ewwel fl-Ewropa. Kont għamilt il-liċenzjat. U niftakar mort indoq il-birgu ma' banda partikolari biex ma nagħmlux riklami. U qed nitkellem ma' s-sor ma' stu qed l-usma' tlu hekk u hekk muta. I proset għalli però għalli jekk titparir. Għalli f'sittax il-ġurnata ma satiħu xejn għalih li f'esperjenza, għaliex ma titħoġ tagħmel VA Honors Music. Qedtlu x'ilmar li għeddejt qedtlu. Qedtlu ma tarax. Qedtlu jiena minn ġo trejs kuħriġ tatlu jiena qasow li fis qatt m'għamilt. Għalli jisma' minni għalli inti applika sa naraw. U niftakar applikajt u issa li ħanejt issa l-iktar ħaġa importanti għan-nies biex qatt m'għandek taqta' qalbek. U niftakar fi żmieni kienet inti li tikollok il-first subject u mbagħad ikollok is-secondary area, ġifieri tagħżel is-suġġett il-main u jkollok it-tieni suġġett. Jiena kont għażilt music ovvjament u bħala is-secondary area kont għażilt communications jekk ma jkunx hemm post communications theater studies. U Ovvjament ħabba li kelli diploma ma kellix għalfejn nagħmel interview biex nidħol nistudja l-mużika u dħalt bil-maturity clause jgħidu għax inti over 21 jew over 23. 23 eżatt kelli, mela 23 kelli meta ġibt id-diploma. Għax dħalt bil-maturity clause. Skużawni. Oh, but nirċievi it-traddar biex immur nagħmel interview jiena. Ta' theater studies u mor nagħmel l-interview. Insomma, mort qoddim xi ħadd partikolari ma sansemmi ismu biex ngħidlek il-vera tgħaddi sallhom x'inna raħ indawwar wiċċ hemm.
Ma jafilniex ma jafilniex.
U jaħdem hawn jiġifieri mala jitlali jgħid qed jismana u jitfan il-barra. U niftakar waqt l-interview kien qalli speċi qisi saqsini u jiena għax jiena bniedem onest, qed lu wara qed lu jiena minn ħriġt minn trade schools, o levels u levels m'għandix. Però bħalissa jiena qed nagħmel conversion kors tan-nursing għax biex ngħid kollox kien baqa' li 6 xhur biex nispiċċa l-kors tan-nursing jiena. Alli ħanilek x'nagħmlu, qal li mhur għamilli essay qasir, qalli fuq theater studies. Jiena ħares darbtejlih. Qedlu mela tixnilek x'nagħmlu. Qedlu jiena għamillek essay fuq theater studies, qedlu inti għamilli essay fuq trumpet playing. Għalli xieġifieri, għalli għaw jien ta' mux nikmanda mux inti, għalli jien rrit nsaqsik. Għetlu mek jien applikajt biex nistudja theater studies, għetlu kif qed tippretendi li nagħmel lek essay fuq theater studies, għetlu kieku jiena naf xinu naf is-soġġett, m'għandix għalfejn. Niġi, għetlu jiena kull ma naf li għamilu jeżisti l-white theater u l-black theater. Għalli mhux problema, mor għamilli essay. Sammu, un blajt dak il-rumur ta' mek l-essay jena, somma, ktibtulu, forse dom ta' xa' minuti, ma' kellix niktib għafna, mur ta' jtulu l-għura. Għalli l-ġmin, għalli l-level tal-Inglis tijak tal-Year 3, għalli dabbar rasek minn qoddiemi, għalli jek titpari, għalli tirfis l-adba tal-Università darb'oħra.
Very encouraging.
Very encouraging kienedi. U, niftakar mort id-darjen, kif mort il-mami, kif mort il-tlama. Tela s-saqsinix, tela winsa, tela nerġa d-essa għalajna d-diversitajja. Mela, kretti jemwara, iċempi li jommi, konti xoll il-Mount Carmel. Għalti jisma, għalti ċemplu l-ek mill-Università ta' għalti għandek intervju għada, għetti la tix tħallin il-man il-lek xnaf, għalti jiwa, għalti jisma l-communication, għetti l-insa ma' mus-samur. U ma' morġ, vera ma' morġ. Għax, ovvjament, liħor għara kif
waqqan. Għallek l-effetta.
U ma' morġ jien. Mela, ħabba li ma morġ, għara meta jkun il-bambin. Rerġaw ċemplu daw biex jgħidu l-isma kif ma ġejċ inti. U għommi għaltilom isma ġallu xaħġa, s-sommi, jgħara mara ma tikdibx dik, ma għaltilom il-abbaċol, ma niftakar xie għaltilom, għaltilom importa jgħi darb'oħra, għallu la mela, li jgħi għada fl-istess ħin. Fis-seba wasalt id-dar, is-seba kwart wara xor, għaltli għara xħanejdlek, għaltli għada titmur tagħmel l-intervju, għaltli xaġaw ċemplu lek, għaltli jgħin għettilom nisejjera, nisejjer, għaltli tuqqa li xaċċajt. Il-mamma mija xaħment li għettila għattila r-samur. U mort nagħmel l-intervju, nsib il-fader Xavier Kirkop tal-communications. U għalli, inti għaw tiġi minni, tmal fejt is-saqsini jek, għalli xina Kirkop kun jomi, tlu ħanejdlek fader, għetlu ħallik miċċajt, u diġiġ minnek jewlja, għetlu, ismani, għetlu inti tħollu torbot diġ il-kors jewlja, għetlu ġifiri raqtawa, għetlu xina ġiġaw, kelli intervju jħorru ma għaddejġ, għalli u bil-mut ikkolmu, għalli ħamun għamil lek kafe, għetlu liex kafe, għetlu jgħan raqtawa jgħin, għalli u kol ma saqsijen niftakar, għalli jgħara, għalli inti għalfi applikajt, għetlu xina nemmen, illi il-mużika jgħalli natijaj u nistanu friġa ħagġa. Għalli l-esti t-istudja, għetlu mux ovvja. Għalli mela tista tibda, dak l-interview, uħriċ minn hemm jien imbaħnan, ħanibda nistgħu l-università. U mbagħad tlajt ferħan insomma ġifieri ngħid illum jew jisnirbaħ ċil-lotterija. Però mbagħad x'għamilt jiena. Tinsiex, o levels qatt nagħmilt u ej levels laqqas. Mela inti ovvjament il-livell akademiku tiegħek ikun very basic. Ma jkollokx level għoli. U niftakar bdejt il-BA honors jiena u kont nhar ta' sibt. Kien hemm wieħed insellimlu is-Sir Gerald Buġejja, kien jgħallem it-Italian Engineering College, u meta kont jgħidlu għalli issa nhar ta' sibt id-dej għandi. Għalli nagħmlu mit-tminja sal offsinhar. U kont immur għandu fit-tminja ġifieri bil-mixi, għaż minuta mixi, għax xi sabha bi bil-bot minn ommi għod. U kont nagħmel mit-tminja sal offsinhar u ġieli żamni anke s-sassatejn. U ħlif compositions u comprehensions bl-Ingliż ma kienx itini kissirni da. Biex ovvjament itejjib lill-livell tal-Ingliż. U bdejt il-kors insomma u niftakar għagrazja tal-la gradwajt. Meta gradwajt l-ewwel ħaġa li għamilt, meta konna bit-toga u isfel kombinazzjoni fejn fejn sirtiem isammi dħol. Batmor tinħabbatlu, dak il-professur li kien qalli tersaq xlejla tbatal l-università, u ta' xirradi bit-toga. U d-diemu baqa l-islejja, li xandek bżon, jtlu ġas biex nejdlek, li jena gradwajt, u li kiku smajt minnek, jena ma wasalx fej wasalt. Jtlu u nishtiqek dak li għamilt li ma tammux il-ħattijħor. U għemmek naħseb kienet il-turning point ta' ħajti jena. Fej bdejt nemmen, fit-talim tul il-ħajja. Bat ovvjament, xin l-estate il-bjajoner, samet il-PGCE, bjiri Postgraduate Certificate of Education, biex inti tkun tista' tilħaq għallim, kwelħaq tal-lim, u bdejt nallim ġo sekondari. Pero il-lifelong learning dejjem baqa.
Iberrenġa
moħħ. U nistakar mbagħad wara qisu xi seba' snin nallem ġo sekondarja. Kien hemm opportunità. Meta daħlu l-interactive whiteboard sa' uħanta. U kien hemm application biex min irid jibatuna kors u nkunu support teachers ma' teachers l-oħrajn induru fl-iskejjel biex ngħidulhom kif għandhom jużaw l-interactive whiteboard u kif jagħmlu l-lezzjonijiet interattivi. Ma niftakar ġifieri għamilt sentejn tliet snin naħdem l-Learning Center, illum madux jeżisti. Tajjeb, u kont support teachers jiġri fl-iskejjel. U mbagħad kien hemm applikazzjoni. Ta' Accreditation and Assessment Administrator ma' lifelong learning. In the meantime, jena kont nallem part-time ma' lifelong learning. Għirex, għax dak iż-żmien, l-School of Music kienet ta' taħt il-lifelong learning u jena kont konti ġifieri adult educator ma' l-School of Music.
U din is-sjal muftit iktar tajt.
U ġifieri, hemmhekk jiena mbagħad spiċċajt naħdem ma' lifelong learning.
Lele, kif dejjem għadna tu dawn it-tletax il-programm, qatt mu tajt wisli titalem. Ta' kull età, ġifieri dejjem ngħidu għadi.
Għad nistudja sal-lum ġifieri.
Ankina, ġviri, naħanibda master zugol, ġviri, għat-mutajt. U ankina, jina għaddejt me l-esperienzi, ġviri, u koll, s-sena jtet t-respettatu, s-semmija tana, ġviri, illi jina u koll, pal-Joseph tħalt ġviri ta' mature student l-Università, għaxda kollu dak iż-żmien il-metz u l-fizikz ma kienu s-sarċajt ta' grejk biex inti tista' titħol tkompli t-studja lejla, biex inti mba tkompli.
Il-fatti li xaħġa li għadni ma nistax nifhem għajja. Bera jekk inti. Per eżempju suġġett, maġġibux ta' ċertu livell, ma tistax tidħol università. Però mbagħad bil-maturity clause, tista' tidħol. Issa orrajt il-maturità tagħmel differenza, x'inti tkun matur anke l-mod ta' kif tistudja, kif tħares lejn l-affarijiet ġifieri.
U jien ammetti qed ta' 23 ta' 23 sena ġifi ħasek niktar kom, du ġifieri.
L-età tagħmel differenza. Però jiena nemmen illi inti għandek ittieħ ċans.
Il-bniedem, dażgu.
Għandek ittieħ ċans. Qatt mod tard.
U dejjem tinkoraġġi.
U jiena tgħallimt oħra kemmili għallim illi dak l-istudent li xi kultant inti taħseb li mhux ħajasal, ikun dak l-istudent li jasal, jissorprendik. U jkun dak l-istudent li inti bħala għallim titgħallem minn għandu. Għax aħna bħala għallim dejjem nitgħallmu mill-istudent.
Le, tajb, tajb ħafna. Ġo, ġaġa hekk iktar x'ismu sajf jew xitwa, u għalik.
ċinħob? Ix-xitwa definittivament. Sħana d-dejja di blasħana.
Tajju, daj.
Ovvjament, s-sajf inħob biex ikolli iktar programmi muzikali, window, OTG-jiet, etc., etc., pero jiena s-sajf ma nifilħux.
Le, għasina, ġivirin kont inħobu ma dakon żgħir, ġivirin massa.
Apparti l-dar. Ġifieri, ħlief trabi l-maritjem ma jkollix biex tiktħobb il-baħar iffissat u jien nimxi skuża.
Ix-xemx mhux tajjeb għalik.
Tagħmel bħali ġordi hawdi.
Ejwa, il-programm tal-aħħar ftit minn kollox għandna ġo fihillum ġifieri. Mela, sajf jew xitwa dnia, rajt te, kafe, ilma u għalix. Li mwieħed tippreferi.
Tiegħ. Però tiegħek kollim kien barra d-dar.
Estra, aħla, għaliex.
Għax jien għandi żewġ Yorkshires, jisimhom tofu donut u malli jkolli l-maktab tiegħek vi jgħidlek jxorbu li kollu.
Oh, xi kollu.
Ejju. Kieku wieħed ta' tal-ieħor nispiċċaw li
kollu. Ugu, la,
il-fatti issa sibt sistema xtrajt tista' tidlu mhux makbuqar. Biex iservi jiżgur.
Tajju, fliż. Alright, palissa forsi daqsxejn ristritti li nivvjaġġaw. Imma meta konna qabel nivvjaġġaw forsi jekk alla jgħid iktar quddiem ukoll ħajkonna ċans li nivvjaġġaw. Barra jew ġo l-Ewropa? Ġo.
Le, l-Ewropa.
L-Ewropa.
Naħseb li m'hemmx post li ma marx l-Ewropa.
U m'hemmx pajjiż li vera laqtek mill-oħrajn, ġbir li tajt wow nejġamu.
Fimni, l-Ingilterra. L-ewwel nies jien għamilt setej li studja l-Ingilterra, ġifieri għallu speċi.
Issa
it's my second home. U t-tieni nies jien nħobb ħafna l-musicals. Allura every now and then, per eżempju, joħroġ musical ġdejt jew musical li kowa għafu reġa' ħareġ. Itla sa Londra, tlet tiem erba, ta' ma nħobx insifer fit-tul jiena, l-importanti kemm naqta. Imma nsifer tliet erba' darbit fis-sena.
Tajjeb, tajjeb.
Imma kif itnejdu, erba' three nights, not more.
Tajjeb, wess. Siktib favorit tiegħek? Jew magazine, jew. Siktib, nari.
Tiegħek favorit tiegħi. Jiena ħafna qara ħafna bil-Malti.
Tajjeb. Unaħseb dan l-aħħar.
Bħal ekkol sa ngħidlek ejwa, il-fatti issa għandi ġen.
Biex naraw.
Biex dara dal-inbiera ktib kamarad.
Għax beda jinkina daqa xejn.
Issa nittama li tal-li qedna nullu reklami tina u jaf xejn.
Sekk uffermazzaw, għala.
Sissa qatt ma ta' niktib xejn, id-direttur tagħna ġieli biex id-diskors ikun sewwa.
Pizza jew pasta?
Definittivament pasta.
Tajjeb. Alright, hemm xi affarijiet oħra minn barra xogħol ġod ċentru li tagħmel, mhux ġod ċentru bażikament ġod direttorat li tagħmel.
Iva, iva. Min qiegħed senza interessi tajjeb ġifieri bħala għax inħobb qiegħed music advisor tal-Ministru. U fej bħalissa qed niċċerja memorandum of understanding bejn il-Mikiel Anton Fassalli College, ġifieri għandek l-Iskola Music u l-MVPA, il-Malta Visual Performing Arts School, u l-MPO, l-Orkestra Nazzjonali. Li qed nagħmel huwa da, ġifieri il-kunċett ta' dan il-MOU, Memorandum of Understanding, huwa biex aħna nippruvaw within 15 to 20 years nibdew naraw iktar mużiċisti professjonali Maltin. Mela li qed nagħmlu huwa li qed nagħmlu ftehim mal-Orkestra Nazzjonali mal-Jut Orkestra tal-Orkestra Nazzjonali biex dawk l-istudenti li jkunu qegħdin jippromettu fl-School of Music u ġewwa l-MVPA indaħluhom fil-Malta Jut Orkestra biex hemmhekk iġibu l-esperjenza. U mbagħad hemm il-ħsieb ukoll li l-Orkestra Nazzjonali il qudiem tiftaħ akkademja. Allura jiena qed ngħid issa bħala music advisor sa da dejjem x'nixtieq jiena. Ma jfissirx neċessarjament sa jsirek, imma jiena naħseb li tagħmel sens u inti bħala li ma taqbel miegħi. Illi l-MVPA għandna niftħuha bħala sixth form ukoll. Biex dawk l-istudenti tal-MVPA, is-sixth form jagħmluha hemmhekk, jispiċċaw b'lej level minn hemmhekk u mill-lej level mis-sixth form tal-MVPA jidħlu fl-akkademja jew kulleġġ jew konservatorju whatever the name is going to be tal-Orkestra Nazzjonali.
Taqbel li jitgħallmu kif is-sekondarja tal-jorajt hemm xejn ta' skej, imma li jkollhom daqsxejn ta' music awareness fis-sekondarja.
Fis-sekondarja
nagħmlu.
Ġiet jaqgħu għandek anke l-music option.
Iva, iva. Imma isota.
Però jiena eħe nafx ħadd l-isfortuna hi
għandna
kultura. Illi l-ġenituri sfortunatament. U l-lesin tal-music, u l-lesin tal-religion, u dak għalfejn. Allura idaħlu ilhom f'moħħhom.
L-mhux importanti.
Mhux importanti u jiġu mingħajr interess. Issa li rridu nagħmlu, issa mhux ħana prova ngħid kemm jien bravu jew kont.
Opinjonijiet.
Però jiena li kont nagħmel kont il-lezzjoni naqsam ilhom fit-tnejn. X'kont nagħmel? L-ewwel jidħlu. Ngħidulhom ara, jiena kont nibdek. L-ewwel 5 minutes break. Tgħidli kif ħatibda iwa, u ngħidulhom ara l-ewwel 5 minutes tistgħu tieklu, tixorbu, għamlu li tridu. Mel inti rbaħtu l-istudent. Bik xi tal-ġen da sser. U mbagħad kont ngħidulhom ara, issa ħa nurikom video, ġifieri video ta' 15 minutes, jew 10 minutes not more. U pereżempju mużika pop tindaq b'istrumenti klassiċi. U ma tarom, ara, mela l-fjolin.
Tista' doq
il-pop. Ara, mela trumpet iddoq il-pop. Tajjeb. U tarom, id-dejja d-dun. Għax
daw dejjem l-ideja li d-dejja klassiku daw l-insu.
Għax huma għalihom jew klassiku jew banda.
Eżatt.
Mbagħad wara li kont nagħmel dak il-video, nagħmel l-esplikazzjoni. 10 minuti oħra. Mela inti ara għandek 10 minuti break. 10 minuti video u 10 minuti spiegazzjoni.
Ħin biżejjed.
Għandek ġiġan ufsija. Mbagħad ikun baqa' lek kwarta inti, mbagħad l-aħħar kwarta nagħmlu ġifieri
discussion.
Discussion u forsi ġieli kontenti ma ħassu xi ħaġa, jew ipilġu, ma kienu jieħdu gost miegħi ma ngergirx jiena.
Tajjeb, interessanti. U anki fakkatni meta kont nagħlen ġa klassi u koll iżwid l-ewwel 5 minutes anki nkun qed ilhom dik il-break għalhom mbagħad.
Tistix tagħmlu xejn mill-klassi.
Mela, 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 eżatt, eżatt. Kissej xejn tad.
Niftakar kelli problema ma' ħadd partikolari. Ma rridx jaċċetta li jiena nibdilhom il-leżim bi break, kont ngħidu isma' l-għalli buwa jiena ħu paċenzja.
Ħallina
naħdem. Dili mhux issa kellimni, kellimni wara ara x'riżultat ħaj joħroġ. Ġifieri imma mbagħad minn hawn minn hemm kien raġel biżejjed li ġie qal li jisma' li kellek raġun ħadmet is-sistema u beda jissuġġerija biex jagħmel ħadd ieħor ukoll.
Tajjeb wis, bekk ġejna bil-mod il-mod lej tmim tal-ewwel parti tal-programm tagħna, infakkarkom biss illi xorta jekk tistgħu tagħmlu kuntatt magħna jekk tridu dejjem u tistgħu tibqgħu tagħmlu kuntatt magħna anki permezz tat-telefons tagħna li huma 2 5 9 8 1 1 0 1 2 3 jew 4 fejn sibu lil-qien Rachel Araben Annabel jew lil Elaine, jew kellha permezz tal-Facebook page tagħna Lifelong Learning immur tangowżo. Jo permezz tal-ittra elektronika lifelonglearning@gov.mt. Waqfa qsira għal music break din id-darba pressi l-aħħar programm tagħna, allura wasalna wkoll nisimgħu il-kantant rebbieħ ta' konkors Mużika Mużika, din id-darba nħallu f'idej Glenn Vella u l-kanzunetta tiegħu rebbieħa fih dan il-konkors Mużika Mużika.
Fit-tixit lal-ħina d-dej Meta l-inħat jarak Ftit-ħina l-ħina t-nej Jek ma t-istax jibat li messaġ Nifima situazzjoni Diprova ċaħad nix nibqa nistenni Sabissum kuntie Iddellan il-fumin il-lart Is-saharni Kif mill-awel darba s-sahart Hebda rabdir Ma jelbut għan il-idna Dak li t-fisser għalija Skulli ħat ma jidmu li fi Qalbit fawar Fjamma li t-tħedġeġ niri Darba li tkun hawn ħefa kbira kontra l-ħin Jitwaħdu n-nifsijiet suritna melusin Fuq sparti nħossu ftehk mixtieq Xewxewk is-sensazzjoni Idejk iż-żers u fuqi bħax-xemx Just need it, and damn, it's still on time.
Lura fi t-tini parti tal-program kompli tal-em, nfakkar l-semmija tana li danu għall-axar program minn dawn it-tleta xe program li konna jenna fl-imkien. Illum għana fi studio għana li Joseph Kirkop li huwa l-Accreditation and Assessment Administrator fl-imkien ukoll mal-Media and Event Manager. U għabel konna din nitkellmu daqsxejn fuq il-rwol fuq is-suġġett sabiħ ħafna tal-mużika fiħdan l-iskejjel tagħna. Ġo nkomplu diskursata tagħna, kemm fuq il-mużika, kif ukoll daqsxejn fuq il-ħajja personali tiegħek. Eżin ġifi ma se nitolfu personali ħafna ta' ġifieri fuq affarijiet li joġbuk li ma joġbukx jiġifieri. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa għax hawnhekk titkun taf illum l-aħħar programm minn kollox qed jinqala, jiġifieri għaddejn sinjali minn taħt għaddejn daħ minn ġismu ġifieri qed tindunaw lina tinbiddel leħni huwa t-tort ta' Joseph, jiġifieri. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel ġo?
Jiġifieri fid-direttur tal-lifejja. L-ewa li ma nbiddel nbiddel lilek.
Lili, għarajt.
Biex tibda tqaxxar il-leħja.
Biex bulita ġbiri.
Għax għaddek naħa qaxxar biex kollu ħra.
Wala, s-salat l-minja mill-lili, wala.
Skużawni, nċajta ftit. Li, naħseb, ħan kun onest. Għax, saqsejtni mistoqsi jissa. Illi, ja diffiċli. Li t-rispondija. Għax inti, ikon jem ħafna fajt li tkun tixtieq tbiddilhom. Imma mhux faċli tispjega x'bidla tixtieq oħna lek għalfejn. Għax mhux neċessarjament dak li titbiddel għax ikun ħażin, iktar naħseb x'intejjeb milli x'inbiddel, kieku saqsejt nix tixtieq ittejjeb. Kienet tkun iktar fuq.
Tixtieq ittejjeb mela ġew.
Tajjeb, mela, li nixtieq pereżempju li nar iktar studenti. U fatti xi ħaġa li qed naħdem fuqha bħalissa għandi lilek ġifieri. Kif ħan waslu iktar il-messaġġ. Jiena nemmen li aħna bħal partit politiku issa. Lan tagħna hu li inwaslu il-messaġġ. Issa jekk il-messaġġ mhux jasal, kif kien ta' Valdi ta' Maumettu li umar fuq il-muntanja u mhux il-muntanja marret għandu. Allora irridu naraw kif ħan għamlu inti taf qed naħdmu fuqha biex imorru iktar għand in-nies. Alright, kuntent għax xorta għandna. Dejjem qed ikollna dawk is-seba' telef minn telef student fis-sena li jattendu u jagħmlu courses tagħna, imma jiena nixtieq nilħaq iktar nies, ir-raġuni hi li t-talentu nil-ħajja mhux importanti biss inti fejn tidħol il-karriera, imma għal kollox jgħinek, jiġri jiena perswas li semmejtu it-talimtu lil-ħajja fi programmi ta' qabel għalfejn huwa tajjeb, imma nistgħu nerġgħu nsemmu, ġifieri illi kemm biex inti tissoċjalizza ma' ħadd ieħor. Kemm biex inti ikollok x'tagħmel, pereżempju, jiġri ejja ngħidu għandek xi ħadd li ma jaħdimx. Jew pensjonant. Mela inti qed għandek iktar x'tagħmel, għandek għal xiex taħseb, għadha għand il-korsi jiena, jiġri importanti.
U anki dik il-ħeġġa li biex tispiċċa l-prodott, pereżempju.
Eżatt. Issa apparti jekk inti li titgħallem ħili ġodda, skills ġodda. Hemm ċertu sodisfazzjon. Jiġri għal kollox huwa importanti, wis importanti.
Jiena dejjem nagħti dal-eżempju ġo, jiena meta kont nagħlem fi ħdan id-direttorat, dejjem nuża dal-eżempju kell il-maja ta' design sena nasab ormaj 4 design sena għandha ġifier sen minn hawnhekk, illi dejjem kull jum mit-tnejn sa sibt kellha lezzjoni magħna tal-lifelong, jiġifieri minn stone sculpture, mill gilding, mill cookery and nutrition, ġifieri dejjem kienet dejjem għadej, ġifieri kif dejjem qed ngħidu u għad niħtu dawn it-tletax il-programm li qatt mu tartwis kif qatt sewwa inti. Qatt mu tartwis biex titgħallem u qatt mu tartwis li inti tagħmel dik l-għażla biex inti dejjem iżomm lilek aġġornat b'dak li qed jiġri madwar.
Eżattament. U inti anke tgħin moħħok jibqa' luċidu.
Eżatt, eżatt.
Tgħin moħħok jibqa' luċidu. Jiġri, it-talim tuħħa huwa ma għan spjegabbli kemm huwa xi ħaġa sabiħa li inti anke qed titkellem ma' nies taf titkellem fuq suġġetti differenti. Mhux ġust. Ġibu eżempju. Immaġina inti għandek bidwi, għandi xejn kontra l-bdiewa, u mhux itnejt li bdiewa hekk biex ma niftehmux ħażin, ma lajn biex noħorġu minn hawn, x'taħseb Ġordi. Nixtieq li nisimgħu naqalek hekk Ġordi, ma tafx ħin issa. Mela immaġina għandek bidwi inti. Li da dejjem fl-għalqa. Qatt ma jagħmilha ma' nies, qatt ma joħroġ minn ġol għalqa, laqgħet jaqra gazzetta, laqgħet jitgħallem xejn ġdid, ma dam ma jitgħallem xejn. Mela dan il-bidwi meta jiltaqa' ma' ħadd ieħor, ħlief fuq l-affarijiet tal-għalqa u mhux se jkun jaf jitkellem da. Ma jkun jaf xejn assolutament xejn. Issa immaġina dal-bidwi. Sempliċiment oġġett seħan semmina, pereżempju jitgħallem jagħmel il-poteri. Bella da meta qed jiltaqa' ma' xi ħadd ieħor. Mhux dejjem jaqbada fuq il-patata, fuq il-ħass, fuq il-karotti, fuq il-frawli, fuq il-frott, imma jista' jitkellem fuq il-poteri. Anka huwa għalih.
Sta juża dak li qed jagħmel.
Fil-bniġri, dejjem importanti tal-im tul ħajja. Allura jiena dik li nixtieq intejjeb li aħna naslu iktar għand in-nies. Bħala tim għandna tim formidabbli aħna, ġifieri għandna l-coordinators inti wieħed minnhom ġifieri vera hard working person intom, għandna direttur tal-ġenn, għandna l-assistant direttur. Għala ħan semmiju ġivjeri. Għala semmiju għanna l-Lex.
U kienu maħna fil-program.
Għanna l-Lex Farrugia ġivjeri naħseb li diffiċ li s-sib-direttur aħjar minnu jena. Għandek l-assistant direttur istess ġew Galja ta' Zokkor ġivjeri. U memx xin. Per eżempju l-bira flaxijan għalet problema fil-disaw nostab billejt nibatlu fuq WhatsApp u jweġibni. Ġivjeri
tal-ġawnu maħn
nisli. Tajjeb. Ġivjeri għanna l-Education Officer issa ħatarġa tiġilu maħna għax għamlet zmin li kellhom bżonn. Kellhom bżonn taħdem f'dipartiment ieħor sellifni għal ftit żmien, issa ġeġġi allura ġifieri l-mendi mifsud, ġifieri education officer l-istess taf ix-xogħol inside out. Ifhimni għandna tim formidabbli. Għandna tim jiena naħseb li bħala tim ma nistgħux ikunu aħjar, ġifieri għandna l-ġanin, tieħu ħsieb il-direttura tar-riċerka, għandna l-Pamela Bezzil, Pamela Spiteri, tieħu ħsieb hija l-education officer tal-Early School Leaving. Ma dak Joseph Gatt li stess ma ħafi ħawir root nistgħu nsemmu l kulħadd ta' ġifieri għandek il-back office. Li jien għandek imbagħad għandek miskina lill-Ingrid darbanin li ħadu sak il-maħażina ma jkun jgħid isal bidillu għax kulħadd jgħid ilha jqabbada tiġi minnaħa l-or l-uffiċċju għalihor għandek il-Dr. Vassallo l-Antwan għandna tim tal-ġenn, għandna tim ta' vera.
Eżatt, eżatt, lele, u minn hawnhekk ngħidu lhom grazzi, grazzi ħafna.
U jekk ħallejt staff barra nista' xi nsemmi kulħadd ġifieri.
Ma jafu
li aħna napprezza. Kulħadd.
Iżvir. Dan ix-xogħol jagħtik soddisfazzjon iva jew eħ ewwel.
Iva ta', iva. Ma gergirx. Dejjem nixtieq iktar ta' ġifieri, imma jtini iva. U li hemm sabiħ ukoll li dejjem xi problema ġdida. Li żommok ikun hemm ċertu sfidi ngħidu sfida iktar li jkun hemm ċertu sfidi, pereżempju bħalissa għaddej minn żewġ sfidi partikolari. Allura iżommuk on the go, iżommuk on alert u jkollok iktar inti fuq xiex titħabbel il-menti tiegħek kif ħassolvi u tirranġa dawn is-sfidi.
Dwar il-mużika, kieku jibdaw jital muħ, għajt, għax qabel inti semmejt, u għakkat t-semmijat għana, għan komplu nitkan fuq u ftit iktar u dim. Qabel il-tema tal-mużika kienet maħna, mal-lifelong learning, fil-sensi ġifiri, kienu jizu jital muħ l-instrumenti u jek muxet nizbalja uġvera, ġda kien qabel iż-żmien u
l-kontwa. Li kien jiġi l-School of Music kienet taqqa taħt l-lifelong learning, il-differenza kienet. L-istess li Johann Strauss, kienet Johann Strauss issa ġid Michel Anton Vassalli. Flok kienet taħt il-kappa ta' Michel Anton Vassalli, kollox kienet taqa taħt il-kappa ta' lifelong learning, imma kien isir l-istess xogħol. Ġifieri sa ċertu punt aħna naqsilna x-xogħol bħala lifelong learning. Xekk inti pereżempju jkollok 1000 student jew 1500 student fil-mużika, dak li kienu rridu japplikaw magħna. Mbagħad pereżempju il-wage returns tal-għalliem ma jiġu għandna. Allura hekk jiena nemmen il-level veri ta' qiegħda aħjarek. Illum qegħdin u qegħdina mal-gabat mal-MVPA biex jaħdmu wieġ fit. Ġifieri u iktar jistgħu jikkonċentraw. Tajjeb. Però nemmen ukoll imma jiena li fejn tidħol mużika issa. Għal min irid jieħu l-mużika bħala hobby, bħala hobby issa, mhux bħala professjoni, hemmhekk iva hemm li għandha taqa' taħtna. Ġifieri ikonna dipartiment żgħir tal-mużika għal min irid jieħodha b'hobby imma.
U meta tajt hobby għal ġieħ tassemmija ta'
ġifieri
eżin differenza.
Mela, ħanġib eżempju. Mela pereżempju data qudiemna ġordi jduq il-pjanu. Il-pjanu ma jduqx b'hobby. Ma studjaħ. Mena jiddu ġordi issa, f'sawalu xaru ġifieri tikber, U jgħidara jena fl-axħar ftit żmien ta' ħajti nixtieq nitgħallem il-kitarra naqta' xejn u tieni jiena tgħallimt il-kitarra. X'fieri mhux biex joqgħod imur idoqq quddiem in-nies jew idoqq ma' xi band, imma biex idoqq il-kitarra għalih. Jekk m'għandux għalfejn jidħol l-iskola f'music jistudja kitarra b'mod professjonali, allura jista' jkun kieku. Jiġi ikkonna lezzjoni tal-lifelong learning u inti titgħallem idoqq il-kitarra, ġifieri hemmhekk qed ngħid inti għalik għas-sodisfazzjon tiegħek. Issa, jekk imma ġordi jirrid il-kitarra jitgħallem b'mod professjonali, f'dak il-każ ma jiġix mal-lifelong learning, imma jitgħallem l-iskola f'music.
Eżatt, tajjeb, tajjeb, unħarġukom għalhekk titgħallmu daqsxejn instrument.
Però s'issa ma tiżistix.
Leħa, eżatt, eżatt, leħa.
Għana qed naħsbu fuqha dejjem.
Dejjem, qatt ma nifqu noħolmu aħna ġifieri kien tajba ġifieri. Jew qatt ma nifqu noħolmu. Mela, daqsxejn dwar kif tħoss il-mużika tagħmel parti mill-ħajja tiegħek, jiġifieri.
Il-mużika hija kollox jien. Il-mużika hija kollox.
Jiġifieri kważi kważi daqs li kellja u ftit iktar mill-lika.
Iktar mill-lika. Il-fatt inazzarda ngħid. Illi il-mużika Nħares li bħala l-full-time tiegħi, jena mhux dan ix-xogħol. Kemm dan huwa x-xogħol full-time tiegħi. Jiena dan huwa x-xogħol tiegħi. Imma ovvjament jien għandi band, jiġifieri ndoqq it-tiġijiet, ndoqq l-orkestra tat-teatru li waqa', qiegħed żewġ il-leader tal-brass, fejn dejjem għadi ndoqq imma tiddoqq l-orkestri per esempio fil Knejjes, ġieli jkun hemm xi banda jkollha xi konsert, mmur indoqq xi. Qiegħed sor ma' San Ġwan, qiegħed assistent sor ma' Sinna Xar, nagħlem ir-Rabat, ġifieri mużika ħin kollu.
Jiġifieri jekk ikollok tażel l-iktar ħaġa favoritek fejn iddoqq. Ġifieri tippreferi ġo għal-teach jew band għal-waqt reception ta' jew it-tnejn.
Ħana nafsi triklam issawek. Fil-30 ta' Ottubru għandi recital il-Knisja tal-Anglikani, din nistgħu nagħmluha ġordi għax hemm mhux triklam din il-kultura. Il-Valletta Cultural Agency qed jorganizzaw kunċerti bħalissa, jiena ġejt mistieda nkunu jiena, George Kulm il-Possieb fuq il-violin u t-tifel tiegħu. Nsejt bħalissa bla meċ jismu t-tifel tiegħu, mandu t-tifel tiegħu fejra braf jismu bil-violin. U ġew karwana bil-blorgni orla jiftakart Bernard. Tajjeb Bernard Kulmi. Ġifieri, mela jiena ħankun bil-pikkola trumpet, George Kulm ħajkun bil-violin, Bernard Kulm ħajkun bil-violin u Joe Caruana ħajkun bil-blorgni. Ġifieri, uħan nagħmlu mużika barokk. Dak hemmhekk jiena nkun ġifieri fil-forti tiegħi, nixir, nisker.
Tisker fil-mużika,
nisker.
Jina di.
Ġifieri jiena jekk tgħid li x'tagħżel dik il-linja tiegħi. Jiena studjajt il-barokku klassiku. Però mbagħad ovvjament inti biex taqla x'tiekol bil-pop. Ġifieri bil-forsi tiddoq il-pop, ma jfissirx li il-pop huwa jkraħ. Qed tifhimni, u laqas qed ngħid li ma jogħġobnix, imma inti dejjem ikollok il-dik tiegħek. Però il-forte tiegħi huwa l-barokku l-klassiku jiena.
Tajjeb, jina dejjem bqajt affaxxinat għal meta nara xi ħadd iddoqq trumbetta, ġifieri, u correct me if I'm wrong, ġifieri. Intrumetta għandha tliet buttuni, right? Jekk qed nuża klim tajjeb jekk huma buttuna.
Valvi.
Il-valvi, eżatti. Imma kif toħroġ eżattament il-mużika minn trumbetta b'daw it-tliet valvi? Ġifieri, għax di dejjem kelli kurżita kbira, ġo.
Ejwa x'fik. Mela, inti qed tagħmel huwa damela. It-trumbetta magħmula minn pipe, ċilindru. Issa da ċilindru kum mawweġ. Ovvjament. Mela inti li tkun meta qed tafas il-valvi, kull ma qed tkun tagħmel smaħħa, jew ittawwal jew tqassar it-triq ta' minn fejn tgħaddi l-arja. Issa, x'jiġri. Inti taf, kif nieħdu korda. Iktar ma tkun twila, iktar tagħmel ħoss baxx, iktar ma tkun qasira, iktar tagħmel ħoss soli, high pitch jew low pitch, tajjeb. Il-fatti għaliex, għandek il-flaut inti. U l-flaut iż-żgħir il-pikkolo. Il-pikkolo huwa veri high pitch għax iqsar. Issa mela inti li jiġri trumpet, tajjeb, meta qed tafas il-valvi jew itqassar, jew tkabbar minn fejn. Tgħaddi l-arja. Mela f'dak il-każ inti biex tagħmel high pitch jew low pitch, x'dak li kont jiġri. Mbagħad hemm il-harmonics hemm ma sa xi.
Le, ma tantx ma tantx ħin ukoll. Tajjeb, messaġġ tal-aħħar lill-semmija tagħna kemm rigward ġifieri il-mużika kif ukoll messaġġ minn mid-direttorat tagħna.
Fejn tidħol il-mużika nemmen illi jekk għandek jekk għandek ħajra titgħallem strument għandek ma taqtax qalbek u qabad u talmu. Ġifieri m'hemmx età, pereżempju lill-ġimgħa jiena ġi student ġdid biex jilgħalem għandi għandu 52 sena. And I was really impressed. Għax dan għal-mallet il-mouthpiece u tafaw ma xoftieħ, ġifiri, għandu l-ambixjer tant għaditlu għazat, I was impressed. Issa jena għabelġietu bifieret ta' 52 sena. Mamma mia, daħajti nixi kedda, ma għetnejdek impressjonali, u nsellimlu. Jismu ġoni, biex għanajt kunju. Nsellimlu. Ġifiri, għaddek t-studja, dejjem t-tallim strument inti. U isma, li tisma l-mużika wasa bih.
Ta' belli huwa mezz ta' relaxation.
Eż, kont sa' ngħidha, għax tirrilassak.
Imma inti tara hekk imbagħad permezz għax huwa parti mix-xogħol tiegħek.
Le, jiena qatt ma nieħdu bħala xogħol. Jiena l-mużika għalkemm qed lek li nħares li qisha l-full-time job tiegħi.
Ija.
Però għalija jien kull meta mmur indoq inħares liha bħala hobby. Nieħu pjaċir indoq.
Ma allura iktar toħroġ.
U kieku ma nagħmel x'hekk ma wasalx fejn wasalt, għax jiena nagħmel qisus sija sija u nofs kull jum practice. Ġifieri jiena ġieli, hemm l-istudja fi 11 ta' billej mhux ċajta. Iwa, ovvjament dan l-istudio soundproof ġifieri. Ma mhux faċli u fi 11 ta' billej tibda tippratika, pereżempju l-biera ħiena kelli rehearsal fi 9 eskwar ta' billej, imma dan disajt it-tnejdu.
Iġbir mbagħad wara.
U mbagħad wara tlajt ir-raba til-garax tiegħi l-istudio. U wasalt id-dar ġifieri imbagħad x'in nofsi sija eskwar ta' filgħodu.
Ġifieri huwa għandek l-impenn.
Ejwa, għandek sagrifiċċju. Imma ma tagħmel soddisfazzjon. Issa jiena nixtieq naqla. Billi ngħid is-semmija tagħna. Dil-frażi biss. Where there is a will, there is a way. Qatt taqta' qalbek. Taf, x'taf dejjem. There is always room for improvement. Ġifieri importanti li tħares il-qoddim biex inti timprovja, taqtax qalbek u ipprova dejjem tgħallem suġġetti u skills ġodda.
Grazzi ħafna Joseph ta' dak il-messaġġ sabiħ u dak ta' din id-diskussjoni
interessanti. Tama li ħadu pjaċir jisimgħuna.
U mela għaliex le, għaliex le. Bil-mod il-mod qed inqorbu lejn it-tmim din darba mhux ta' programm, din darba tal-aħħar programm tagħna. Imma ħalluni nagħmel jew jekk tippermettuli nirringrazzja lil Campus FM lil Jordi lil Redent tal-paċenzja kbira li ħadu miegħek.
Għal interrompik, skużani.
Mela le.
Il-fatt jiena xi ħaġa li nixtieq nitgħallem. Ija dak li qed jagħmel Jordi bħalissa. Li kun kapaċi immexxi mixer jiena. Naf inħares leħ, naf inħadmu ftit il-garax, imma ma nafx jaħadmu b'mod professjonali bħal Jordi. Jaffaxxinawni.
U f'tim ta' sekondi mill-ewwel, ta' tagħmel tibda ġiri.
Infatti, pereżempju, bħalissa Jordi qed f'kamra oħra aħna qegħdin hawn qed jarana bil-kameras.
Eżatt. Iġ-ġmiel ta' teknoloġija.
Ngħidna jikbinna fuq l-iskrin. Ja jibni, jiena ta' talbliħ.
Tismin kollox.
Allora, nixtieq li iva, ġiri, next step f'ħajti. Sentejn ilhom qed inkostna fotografija mal-live l-umien stess. Issa nixtieq nagħmel ġifieri xi ħaġa fejn jidħol mixing dal-affarijiet.
Nagħmluh flimkien. Nagħmluh flimkien. Mela, ir-ringrazzjamenti tagħna, grazzi ħafna Jordi, grazzi ħafna Redent, grazzi ħafna lil Marilu tal-paċenzja wkoll u lil Selim Buħaġar, il-manager tal-Campus FM, grazzi ħafna tal-jamentu fina u f'dan il-programm. U fl-aħħar mill-aħħar grazzi lilkom li tul dawn it-tleta xil-programm smajtuna, battuna l-feedback, speċjalment hawnhekk insellem lil Mario Said u lil Charles Muscat li dejjem tawni feedback dwar il-programm li semgħu ġifieri. Ifakkarkom il-programm tagħna jerġa' jxandar l-aħħar darba il-ħamis bejn l-Ofsina Russija u s-sibt bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu. Minn hawnhekk ukoll nirringrazzja għal darba oħra d-direttorat li tani din l-opportunità biex nipproduċi u nippreżenta dan il-programm. Programm li kien għall-qalbi ħafna u nispera illi l-messaġġ wasal. Jekk tridu dejjem ukoll tistgħu titlu wkoll fil-website ta' Campus FM u hemmhekk taraw ukoll u tisimgħu ukoll il-programmi li xandru fil-ġimgħat li għaddew. Kienet esperienza sabiħa lija, kienet esperienza ħafna u kol sabiħa għal-mistednin li kelli ġifiri, għax fil-bidu kienu jgħidu li kol, għed nisti ħafna biex naddi l-messagġ, ma fl-ħar mill-ħar, rabbow il-qoxra u bġow għawnek biex jgħaddu l-messagġ li l-kom, kienna konkurenza tajba ħafna fl-applications għal din is-sena. Nfakkarkom u kol, jek tippermettu li kol, li l-learning year tagħna din is-sena tibda fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru jekk Alla jrid u tispiċċa għaddej. Tispiċċa mbagħad fl-aħħar ġimgħa ta' Mejju, ovvjament jekk ikollna l-online classes dawk ovvjament ikunu face to face, sorry, ikunu permezz tal-computer u mhux face to face. Għall-aħħar darba, Karl Mifsud jirringrazzjakom mill-qalb u jagħmel appuntament magħkom għal min jaf meta. Grazzi ħafna u nsemmilkom.
Dan il-programm ġimġu plilkom mid-Direttorat tat-Talim tul-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.